Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Elitní český motocyklista Martin Michek je s námi před startem rally Dakar na Radiožurnálu Sport. Martine, ty pojedeš letos po sedmé. Jaké byly rozdíly mezi těmi jednotlivými ročníky, co se týká trati? Byly to už vlastně ročníky, které se jeli na podobné trati?
Tak chtěl bych přivítat všechny posluchače rádia a jdeme na to, no. Mám za sebou 7 Dakarů, všechny ty Dakary, nebo za sebou 6 Dakarů, teď to bude můj 7. Všechny ty Dakary jsem absolvoval v Saudské Arábii, hrozně mi moc mrzí, že jsem nebyl na Dakaru v Jižní Africe, to bylo úplně něco jiného, úplně něco krásného zase, ale nicméně Saudská Arábie nabízí hrozně moc změn terénu a hrozně moc zajímavých a pestrých věcí a docela dost věcí, kterých jsou pro nás nástrahy pro motocyklisty, jako jsou různý vyschlý řečiště, různý skrytý díry od pramenů vod, když stejká voda. Takže tohle jsou takový nástrahy, ale nicméně máme k tomu rollbooky, aby nám to pomohlo, dá se říct, nějak definovat tady tyhle ty věci při té cestě. Ale jo, teď to bude můj 7. Dakar a je po každý jiný, protože to ASO, dá se říct, je to i pořádají Tour de France, takže jako z pořadatelských hledisk, jak to mají absolutně zmáklí lidi, tak trasujou tu trať, trasujou vždycky minimálně 3/4 roku dopředu, než se jede vůbec ten samotný Dakar. Takže ve finále my skončíme Dakar, ale pro tyhle ty pořadatele Dakar začíná a každým rokem musím říct, že nám to dělají drsnější a drsnější, silnější, až si říkám poslední dva Dakary, kam to až zajde a kam to až půjde.
No, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli teda si třeba aspoň některé části tratě můžeš pamatovat z předchozích ročníků, když už jsi jich absolvoval tolik, ale rozumím tomu, že ta trať vede úplně někudy jinudy, je postavená jinak.
Je to tak, ten pořadatel, to ASO, se prostě hrozně každým tím rokem, co byl, dá se říct, před těma 6 lety tam byli poprvé a každým tím rokem se, dá se říct, od nás učí. A už ty terény má projetý, už ví, kam nás zavést, už ví, co pro nás udělat nepříjemný, jak pro auta, tak pro motorky, protože ty terény pro motorky malinko jsou nepříjemnější jiný terény, pro auta a pro kamion jsou zase nepříjemnější jiný terény, takže umějí to nasimulovat tak tu trasu a tak přidávat ty otáčky, že to začíná být hustější a opravdu fyzicky náročnější, protože my po těch etapách opravdu jíždíme dost vyčerpaný a jsem rád, že mám chvilku takovej ten, že si sedneš, asi to možná budeš znát, po tom závodě si sedneš a prostě jenom koukáš a chceš mít svoji půl hodinku a nechceš přemýšlet ani na tou trati, chceš mít úplně vyplo, takže to se snažím i já, snažím se hlavně nepřemýšlet o té trati, co mě tam potkalo, protože jakmile začnu přemýšlet, tak to mě to svazuje a o tom vůbec nechci vědět, prostě to, co bylo, bylo a jedeme další den, takže jo, je to prostě, je to pro mě náboj, adrenalin mi to tam dává ohromnej, jo, jsem nabitej toho vždycky.
Zajímalo by mě, jestli, co se týká mentální stránky, je lepší jet poprvé, kdy tak trochu nevíš, co ti čeká, anebo je třeba po sedmé, jako v tvém případě, kdy už přesně víš ty všechny problémy, starosti, vyčerpání, nebezpečí, všechno, co ti čeká, takže co je lepší? Být zkušený nebo neskušený?
Neskušený, potom jdeš absolutně všem do hlavě, po hlavě úplně skáčeš všema 10 do všeho. Nicméně ty zkušenosti pochopitelně se tam na tom Dakaru dost projevují, protože ten Dakar má 8500 kilometrů. Celých těch 14 závodních dnů s jedním den pauzy. Takže máme 12 etap s tím, že jedna etapa je vždycky jakoby dvoudenní. Jo? Takže projíždíš nějakých v průměru 700 až 900 kilometrů denně, co potřebuješ jet na té motorce, což je teda strašný, takže v průměru seš 12 až 14 hodin na motorce, takže na tohle se nedá nějak extrémně hezky připravit. Nicméně snažím se proto vždycky dělat maximum, abych do té přípravy dal úplné srdce, všechno, aby se mi to všechno tam zúročilo, co jsem přes ten rok proto dělal, tak aby se mi to zúročilo, ale ta trasa vím jenom vždycky, když jsou ty bivaky, kde my se, dá se říct, přestěhováváme s těma našima autama, s těma našima doprovodnýma servisama, tak ty se vždycky stěhou do těch měst a většinou ty města zůstávají stejný. Jo, protože to je takový, když to řeknu ten bivak, to je takový město, městečko o 5000 lidech, ať jsou to mechanici, jezdci, lidi, co tam máme, stany, cateringy, všechno v tohleto spjatý, máme takový velký ohraničený prostor pro tohleto všechno, kde se vždycky každý den vrátíme a vždycky z toho bivaku vyrážíme a ten bivak, to město se vždycky stěhuje po té Saudské Arábii s námi. Jo. Takže vím, že jenom, že budeme v těchto těch městech, kde jsme zaparkovaní, takže tam to nějak jako poznám, ale vždycky ta trasa je absolutně jiná. Ono stačí jedno řečiště vedle, jeden kanion, aby nás vzali vedle a už jsme, dá se říct, úplně mimo.
Martin Michek je s námi na Radiožurnálu Sport a na jeho dvě umístění na 10. místě se zeptám hned po písničce. Martine, já vím, že co se týká tvého vybavení, tak ty budeš letos poprvé v roli továrního jezdce. Zkus to trošku vysvětlit, jak to bylo dřív, jak to bude teď, jaký je to pro tebe rozdíl?
Je to, dá se říct, velký skok. Přemýšlel jsem o tom dlouho, není to rozhodnutí úplně ze dne na den, protože tato fabrika, to je čínská fabrika továrna, která je 12 000 km od tebe a teď momentálně máme, dá se říct, ne úplně řeknu, stroje, který se tady, ta značka zavedená, prodávají se, ale jsou to prototypy. Jo, takže jsem věděl, že a přemýšlel jsem nad tím, že to bude opravdu lítání, byl jsem tam letos pětkrát.
Takže továrně.
Přesně tak, no. Pětkrát jsem byl v Číně, kde prostě vždycky jsme jeli na nějaký místo, jeli jsme testovat, takže jsem moc dobře věděl, že to v tomhle tom nebude jednoduchý, protože když to řeknu, zaběhlá značka má všude po světě třeba nějaký dealerství, ale díky tomu, že tato značka ještě není tak rozběhlá po celém světě, ještě neprodukují ty motorky do celého světa, jsou to opravdu jenom čistý prototypy, tak jsem viděl, že to cestování bude opravdu těžký. Je těžký, ale říkám, ono zase je dobrý, když třeba jedu někam trénovat do Itálie nebo do Španělska, tak to musím, dá se říct, odřídit autem, protože tam převezu techniku a takhle si sednu krásně do letadla a za 10 hodin jsem v pohodě z letadla v Číně, jo. Takže v tom to je zase jako dobrý v tomhle stonu.
A v čem je jiná ta motorka, kterou budeš mít pro letošní Dakar, díky tomu, že je to právě asi, předpokládám, prototyp dělaný i tobě trochu na míru?
Je to tak, dá se říct, že vždycky každou tu návštěvu se snažíme do té mojí další návštěvy na té motorce technici, mechanici, aby něco prostě vymysleli. Teď jsme tam zrovna řešili, jsme tam řešili sedla, řešili jsme tam úhel té věže, co máme před sebou, tu navigační věž. Takže jsou tam nějaké takovéhle věci, které řešíme. Nicméně vždycky odletím, snaží se to tam prostě udělat, což je prostě hrozně dobrý feedback. A pro mě to je i taková jakoby práce, když to řeknu, jak továrního jezdce, tak nějakýho jezdce, který pomáhá vývoji kompletně té motorky, třeba, která půjde potom do té produkce. Jo? Nicméně vím, že je to mladší fabrika, jak jsem ti tady avizoval, jsou tam nějaký plusy, minusy. Vím, že v tom Dakaru, protože Dakar, na ten se nikdy nedá připravit. Ten ti vždycky něco přichystá úplně nečekanýho, spadne z nebe, může se něco rozbít na motorce, může cokoliv se stát. Jo. Takže věděl jsem, že ta fabrika teď má 2 roky od vzniku, což určitě tam budou nějaký věci, nějaký stresující, ale myslím si, že se s nima popereme.
No počkej, ale ta tvoje motorka je tedy kde? Je v Číně nebo ji máš v Čechách? A vlastně jak se dostane ta tvoje závodní motorka do Dakaru?
Je to tak, no, je to, momentálně tu motorku mám v Číně, protože...
Takže na ní nemůžeš doma trénovat?
Ne, protože ten převoz sem je docela složitý, díky tomu, jak neprodukují žádný motorky do světa, tak nejsou tady různý jakoby exportní papíry, který by tato, protože ta značka je úplně neznámá. Pro nás je to značka Hoto Motorcycles, takže to je značka, která opravdu teď kouká na to vyprodukovat to nejlepší, co umí a potom dá se říct ty zkušenosti z toho Dakaru, z toho vývoje, z toho testování do těch motorek, který potom bude dá se říct produkovat do celého světla. Takže proto je pro mě trošku složitější, jak jsem říkal, že opravdu jsem tam třeba 3 neděle, letím na měsíc zpátky, pak se zase třeba na měsíc vracím a dá se říct tu motorku vždycky něco otestujeme, já si snažím změnit na té motorce, oni to za ty 3 měsíc udělají a já zase přiletím otestovat, jestli to je OK.
To už si něco i nasál z běžného života v Číně, protože si tam pravděpodobně strávil spoustu času. Jak rád tam si kromě času na motorce?
Tak já jsem tam v jednom jako z největších měst na světě, ta fabrika je v Chongqingu, takže to je opravdu obrovské město. Kolem jezdíme, když jedeme trénovat, tak jedeme většinou do těch pouští, co je tam Gobi, Taklimakan, jezdíme tam i na závody. Takže to zase je od toho Chongqingu třeba jen 2,5-3 km daleko, takže nám tam převezou techniku, my tam, nebo respektive já tam letím a přiletím, počkám na techniku a jdeme testovat do těch pouští, které jsou prostě pro nás v tomhle tom teď prostě alfa omegou, aby jsme vytestovali, protože ty pouště bohužel tady v Evropě jen tak nikde neseženeš, nejblíž je Tunis, Maroko. No.
A bude teda ta motorka lepší než ta loňská?
Já doufám, já o to doufám, já si myslím, že každý ten sportovec, který dělá ten svůj krok v té životní kariéře, tak se snaží udělat ten nejlepší krok dopředu. A je těžký, opravdu jsem přemýšlel, jak to všechno tohle bude fungovat, protože to není jednoduchý životní krok, když to řeknu, protože mám rodinu, mám děti, tak, ale i tak jsem si říkal, prostě tohle je nabídka, která se neodmítá a nepřichází každý den a možná už přijde jako, respektive možná je to moje jedna z posledních nabídek.
Martin Michek je hostem Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Martine, ty si to tady už několikrát naťukl a mě to strašně zajímá, abys mě vysvětlil, jak se dá fyzicky zvládnout právě Dakar na motorce. Jako kamion dobrý, auto jako dobrý, ale prostě ta motorka, to je prostě něco strašného. Kolik jsi říkal, 8,5 tisíce kilometrů?
8,5, no, za 14.
Tak vypadáš docela jako v kondici. Říkal jsi, že musíš do fitka a tak dále, ale prostě mě to přijde fyzicky něco neskutečného, tu motorku jako uřídit v té poušti na tomhle množství kilometrů, tak povídej.
Já sám nevím. Tam je spíš pochopitelně ten trénink celoroční, ta příprava je důležitá, jak od jezdění na kole, fitka, tohle z toho, ale myslím si, že nejvíc, co mě tam žene, že nemě nějaký můj cíl a ten adrenalin, který mi k tomu jakoby pomáhá, k tomu cíli, protože já si myslím, že když ten sportovec nemá nějaký ty cíle, tak je to takový jako jenom, že něco děláš, ale já tam opravdu mám ten cíl a ten adrenalin mi k tomu hrozně moc pomáhá a snažím se vždycky být lepší a lepší. Jo. Takže já sám, abych ti pravdu odpověděl, 8,5 tisíce kilometrů vydržet, já prostě jedu, vezmu, když to řeknu, takový ty madla lásky, řídítka do ruky a jedu a prostě užívám si každý ten metr tý, nebo ten centimetr tý trati, co je ten závodní. Takže pochopitelně přijdou chvíle, kdy je člověk jako opravdu na dně a kdy se třeba někde ztratí, protože hodně lidí si myslí, že jak projíždíme těma bodama na té navigační věži, díky té navigaci, takže tam někdo stojí, nebo je tam nějaká vlajka, nebo je tam nějaký papírek pohozený, že to je ten bod, tak tomu tak vůbec není, to jsou prostě jenom fiktivní body, kterými musíme prostě při té rychlosti najít díky tomu rollbooku, kterým si odvíjíme manuálně na těch řídítkách. Takže...
No a počkej, u toho se chci zastavit, protože jedna věc je tu motorku řídit a druhá je ještě sledovat to, kudy máš jet, kam máš jet. Není to třeba i nebezpečná kombinace, protože v běžném provozu máme zakázáno se koukat do telefonu. Ty na něj vlastně do takového nějakého iPadu koukáš celou cestu. Nemůže se třeba stát, že v tu chvíli přehlídneš něco na trati, co může třeba vytvářet potenciální nebezpečí?
Je to přesně tak, no. Je to tak a díky tomu teď se snažím docela dost, dá se říct, trénovat. Díky této fabrice mám tu podporu. Jeli jsme v Číně relíčka, jeli jsme ještě nějaký přípravný relí, plus jsme k tomu dali nějaký trénink, takže když to říká, jako je to jednoduchý úplně opakování matka moudrosti, takže se snažíme jakoby s tím rollbookem pracovat, koukat se do něho, ale přesně to, co ty říkáš, jsou tam takový ty momenty, třeba když jedeš 160 a teď tam přijde nějaká ta zatáčka, ono se ti ta celkově ta věž, celá motorka se ti klepe, takže to úplně ještě ten obraz není úplně čistý, že bys ho viděl úplně IA, když to řeknu, A+, takže ve 160 potom, když tam přehlíneš nějakou odbočku, koukneš se dolů a vedle tebe jsou prostě srázy třeba, já nevím, 50-100 metrový, protože občas nějaký ty uličky, cestičky, takový ty kamenitý, když jedeš do hor a sjíždíš z těch hor, tak jsou extrémně nebezpečný, ale ono musíš se koukat i v těch dunách, protože nikdy nevíš, co za tou dunou je, ty najedeš zleva je jiná, zprava jiná, ze předu, ze zadu, takže i v tom rollbooku máš zaznamenaný třeba na jakým kilometru třeba ta duna opravdu je zkosená blbě, aby si musel trošku přibrzdit, ale teď jde o to, aby si opravdu byl ty stejný kilometry najetý na té motorce, jako ti říká ten rollbook. A to není vůbec jednoduchý tohle to sladit v těch rychlostech dohromady, takže ty tam různě kalibruješ na těch místech, kde si myslíš, že je to správně, tak ty si vykalibruješ nějaký to místo a snažíš se jet podle toho rollbooku, co nejpřesněji to jde. Ale jak říkáš, tohle to je to největší nebezpečí, když někam valíš těch 160 a teď tě tam potká něco, co ty nečekáš.
Jak stíháš jíst během té etapy, nebo jak vlastně doplňuješ energii především v ty závodní dny a během vlastně jízdy?
Tak ráno se tak jako rychle nasnídám, nechodím teda do cateringu, který tam máme všichni společný, celý ten bivak, protože vajíčka z prášku to nedokážu sníst, to já nevím, co to je, je to jenom nějak žlutý, ale je to strašný, takže si tam většinou vezu s nějakou svoji snídaní, takže ráno stanu ve tři hodiny ráno vstanu.
Takže v noci, ne ráno.
No, dám si takovej svůj nějaký ten snack sportovní a vyjíždím většinou kolem tý čtvrtý ráno na ten přejezd a ten přejezd máme nějaký časový limit a většinou to stihnu tak 20 minut před tím startem té samotné etapy. Takže tam si dám nějakou tyčinku, taky svoje a v té etapě, když má třeba, já nevím, 450-480 km, tak většinou máme jednu zastávku po 250 až 270 kilometrech na 15 minut, že si můžeme doplnit benzín, dojít si rychleji na záchod a doplnit nějakou energii, takže takhle.
Martin Michek je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Motocyklista Martin Michek, který míří na svou sedmou rally Dakar, je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, mě zaujal vlastně ten minulý vstup, tak u toho ještě zůstanu. To, co vy prožíváte během závodu na motorce. Řekni mi, co třeba, když dojedeš a začneš trošku jako odpočívat, co nejvíc bolí, protože to tělo samozřejmě dostává zabrat celé, tak co trpí?
Trpí úplně všechno. Hrozně moc trpíme třeba na ty ruce, když nás na to předloktí, zápěstí a tohle, ty fakt jako to trpí hodně, když nás třeba vezmou, já nevím, 200-300 kilometrů do té kamenitý části, kde prostě ta motorka s tebou zadní kolo lítá, přední kolo lítá, ty teď vyrovnáváš to tělem, rukama to držíš, jo, a ta etapa, ono se to nezdá, na letošek nebo na příští rok, co jsem koukal, je nová trasa zase a zase přibyduly kilometry na těch speciálkách, takže my ty speciálky nebudeme mít snad pod 450 km, to je všechno kolem 500 km, jenom ta poslední speciálka nějakých 117. Ale denně prostě tam najíždíme s těma přejezdama, denně tam najíždíme mezi 700 až 900 km a letos udělali i nejdelší trasu, pojedeme 935 km v kuse, takže loni jsme měli 898 teda, ale bylo to na dvě tyčinky, to bylo, no.
Je nějaký klíč nebo návod, jak zregenerovat mezi jednotlivými etapami? Jde to vůbec?
Hele, můj návod je, já tomu říkám, vždycky tak jako, když jsem v taký relaxační zóně, tak si dám uno Giro di Paddock, tomu říkám, takže jedno kolečko se projdu po tom bivaku, kouknu se trošku, načerpám různý od kluků, co je dojmy, pojmy, popovídáme si o tom. Snažím se, abych ti pravdu řekl, nelehnout si, nezavřít oči úplně a nepromítat si to, co jsem všechno zažil. Protože já bych se snad toho bál, to, co jsem tam všechno zažil. Tam je tolik momentů, který opravdu je pro mě šťastných, jo, kdy prostě jedeš, jak říkáš, jak jsi tam zmiňovala, koukneš se špatně do roblouku a najednou tam je před tebou skála, obrovský kamen třeba, který tě kopne, vyhodí tě 20 metrů mimo tu cestu, nebo přebrzdíš, nebo přehlídneš tu nebezpečí v tom roblouku, který tam máš znázorněný jenom graficky. Takže já se snažím relaxovat takhle, že si spíš jakoby pokecám, kdo měl taky takový krásný trable po té cestě jako já, jo, ale nesnažím se hlavně ne promítnout to, co se stalo, to ne.
Ty jsi mi před vysíláním vyprávěl v rámci těch přejezdů, které začínají hodně brzo ráno, lépe řečeno v noci, že třeba čelíte i obrovským teplotním změnám. Uhum. Já jsem pořád měla za to, že Saúdská Arábie to je relativně jako spíš tom teplém počasí, tak mě vyveď z omylu.
Hele, je to tak, vždycky nám dají takovou krásnou atmosféru toho Riádu a letos teda zastartujeme v Jambu, tak tam jsou ty třicítky krásný, ale prostě popojedeš, hned vedle jsou hory podél těch plán. Podle toho pobřeží jsou hory, ty nás hned zavedou dovnitra, přejedeme tu horu a nicméně ranní stávání třeba v té poušti, co si lidi myslí, že to je obrovský horka, tak je tam třeba -2 a prší do toho. Strašný a doufám, že si posluchači vzpomenou, až budeme v Hejlu, tak všichni budeme nadávat, protože tam je vždycky nejhorší, ale úplně nejhorší počasí, který nás může potkat. A před třema lety nás tam potkalo -2, do toho pršelo, namrzaly silnice a my jsme prostě museli jet dál 300 km po té silnici a dostat se na ten start té speciálky.
Nezávidíš tu chvíli těm v těch autech a kamionech?
Hrozně. tu chvíli to závidím hrozně. V tu chvíli závidím i sám sobě, proč to jedu. Jo, to jsou takový ty chvíle u toho sportovce, když si řekne prostě, tyjo, proč tady jsem, ale potom vždycky, když doletí a vidí tu cílovou rampu a vidí ten všechno, co dokázal, tak už zase přemýšlím v letadle naspátek, přemýšlím, sakra, ten další rok musím znovu. Jo, to jsou takový, já si myslím, že ty to asi chápeš, u těch sportovců jsou to takový ty chvilkový momenty, hodně, hodně napjatý.
Jak moc ti v hlavě straší bezpečnost, protože, řekněme si to upřímně, tam nehrozí nějaký odřený kolínka a naražený prostě ramena a tak, tam se můžou stát daleko horší věci. Nakolik vnímáš nebezpečí této akce?
Hele, vnímám to tak, že manželka s tím nesouhlasí, ale podporuje mě a nic s tím neudělá. je to extrémní, když to takhle úplně jako řeknu na plnou pusu, tak my i v tom startovním, co platíme, tak tam máme i repatriaci, jo, takže se to bohužel s tím se počítá na tom Dakaru. Nicméně ono to je prostě, malinko to k tomuhle asi možná trošku patří, ale já se to snažím úplně jakoby vymizávat myšlenky a snažím se jít za tím svým cílem a dobejvat takový ty svoje pyramidy výsledkový, který by jsem chtěl ještě v tom životě a v tom sportu dosáhnout.
Martin Michek je hostem Radiožurnálu Sport. Martine, jak se dá na takovýto závod připravit, natrénovat? Říkal jsi, že jedeš ještě teď do Vánoc trénovat do Dubaje. Absolvoval jsi rally v Číně, jmenuje se, doufám, to správně vyslovím, Taklimakan rally. Dá se na Dakar připravit?
Hele, Dakar úplně, aby si nasimuloval úplně stejný závod, myslím si, že ne, protože těch 8,5 tisíce kilometrů je 8,5 tisíce kilometrů, pracuje na tom 40 lidí, máme tam ve vzduchu 8 vrtulníků, který, když se nám něco stane, tak máme takový speciální budíky, který mačkáme, když vidíme nikoho, že leží, tak máme takový červený tlačítka, že mu i hned přivoláváme jakoby toho doktora, tu pomoc. Máme, dá se říct, proškolení první pomoci, všichni ty jezdci to musí mít k tomu, aby dostali ten povolený start. Nicméně připravit, snažíme se proto dělat maximum, proto jsem byl, dá se říct, s tou fabrikou, to byly moje první, dá se říct, krůčky k tomu, aby jsme navázali nějakou větší spolupráci a podařilo se mi tam vyhrát v Číně ten Taklimakan jejich, to je takovej rally, která je jedna z největších, možná i po Dakaru, protože má 13 dní a 5,5 tisíce kilometrů, takže to není vůbec nic jednoduchého, byli tam jezdci z Dakaru, z Evropy taky, bylo nás tam 5, takže docela dobrý obsazení, super trénink, protože tam můžeš jet, když to řeknu, naplno, protože víš, že za sebou máš tu bezpečnost, kdyby náhodou se ti něco stalo, ale potom, když si vezmeš, pochopitelně třeba teď jdeme, jak jedeme do té Dubaje, tak musíme být malinko obezřetný, protože tam jsme třeba ve dvou, ve třech jezdcích, jo, který prostě jdeme jenom trénovat duny, ale už tam za námi nikdo není, takže nemůžeš jet úplně takovou tu, když to řeknu, tu pilu, na kterou by si byl zvyklý, a pochopitelně nemáš tam ani ten rollbook, takže tam jdeš za nějakýma bodama, který vidíš třeba v dáli, ale trénuješ, omačkáváš ty ruce, jezdíš, v Dubaji teda bude krásný teplo, takže tam se i zapotíš teda hodně. Takže já jsem se snažil připravit jak po těch závodech, tak teď ta, dá se říct, ta finální příprava, abych jezdil na té motorce v tom nějakým, v té nějaké přírodě, co jede ta Saudská Arábie.
No, protože v českém prostředí se na podmínky Arábie nedá prakticky připravit, takže ty seš odkázán na trénink všude možně v zahraničí.
Je to tak, když opravdu jsem tady, tak mám i motokrosovou motorku a snažím se jezdit tady na motokrosový jak závody, tak motokrosový tratě, protože blízko Český Budějovic máme 4-5 tratí, dá se říct, v 50 kilometrech, což je super, že vždycky si můžu vzít tu motorku a jezdím prostě na té motorce, což je taky důležitý.
Co soupeři? Jsou, dejme tomu, stabilní, nebo se najednou na Dakaru objeví někdo, koho třeba neznáš a najednou je mezi nejlepšími?
A většinou ta špička, která prostě i ty fabrický týmy, co mají ty, dá se říct, ty A plus fabrický týmy, který mají třeba 40-50 let zkušeností vůbec s tím závoděním, tak ty většinou si vytahnou ty jezdce, který opravdu si myslí, že budou vepředu, a většinou tomu tak je, že ty jezdci tam opravdu dominují na těch předních příčkách.
Ty máš údajně i nějakou speciální helmu, na které si dáváš velmi záležet.
Jo, Jo, já to mám vždycky spojení takovou tu helmu, každý rok se snažím spojit tu helmu s nějakým tím příběhem. Jak s tím Dakarem, mám dneska na letošní rok mám nastříkaný dvě, dá se říct, jednu půlku jinak, druhou půlku jinak, mám tam jakoby noční Dakar a jako denní Dakar s pouští a to. Je to tak jakoby, dá se říct, udělaný, že Dakar nikdy nespí a plus tam mám pochopitelně zvýrazněný takový svoje symbol jako rodinu a různý takový ty velbloudy, co k tomu patřej a díky tomu, že mám na helmě velbloudy, díky tomu, protože motorka se jmenuje Hoto Motorcycles a to Hoto je červený velbloud, takže motorka je červená a velbloudy mám na helmě, takže i takovýhle spojitosti tam jsou s tou helmou.
Jsou tyhle symboly pro tebe důležité, nebo tě to jenom baví?
Já si myslím, že jsou pro mě důležitý. Jo, jo, vždycky, když to řeknu, ty je nejhůř, tak vždycky v něco věříš, jo, takže já vždycky nechci říct, že jsem úplně pověrčivý, ale jsou tam nějaký ty symboly, které mi doprovázejí vždycky ráno dám a před startem pusu té mojí rodině, aby byla se mnou, takže takovýhle jako spojitosti tam jsou.
Martin Michek je hostem Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Martine, bylo by toho spoustu na povídání, ale už máme jenom posledních pár minutek. Ty jsi naťukl svou rodinu, která je pro tebe důležitá, ale jak ty jsi se vlastně asi díky tvým rodičům dostal k motorkám?
Je to tak, já mám ještě bráchu, tátu a vždycky, jak se říkalo, v každý před opravdu v té době, kdy tady byly motorky ČZ, kdy se tady vyráběly, tak každý druhý měl v garáži motorku, takže já jsem se narodil a místo krve mi koloval benzín.
Takže doma motorky parkovaly už od dětství.
Přesně tak, takže jsem měl místo krve v žilách benzín už od malička a pochopitelně rodina mě k tomu vedla, podporovala mě a vždycky to tak bývá, táta asi nejvíc, protože přece jenom ta technika k těm chlapům víc asi patří, takže táta mě v tom podporoval, tlačil, no a já jsem se potom o nějakých 17-18 let malinko osamostatnil, protože přišlo pár nabídek do mistrovství světa v motokrosu, jezdil jsem za Fabriskoj tým TM, udělal jsem tady v Čechách 18 titulů mistra České republiky a potom k tomu tak jako spělo, že jsem se koukal a co dál a prostě pro toho motorkáře a pro ten motorsport a meka toho motorsportu, když to řeknu, je opravdu ten Dakar. Takže jednoho dne prostě potom přišel Erwin Krajčovič, že jsme spolu dávali dohromady, je to majitel týmu tady českýho Orion Motor Racing Group a dávali jsme dohromady spolu ty pucle, aby nám to tam dalo, aby se mohl startovat na prvním mojem Dakaru. Takže je to dlouhá cesta, ale jsem hrozně za ní rád, co jsem všechny ty lidi potkal při téhle cestě, které mi k tomuhle pomohly.
A od jakého věku začal být Dakar opravdu reálným snem?
Když to řeknu, teď mi bude 38 v únoru, takže je mi 37, řeknu nějakých 27 letech už jsem se s tím začal právě pohrávat, dostal jsem nějaký takovýhle jakoby signály, že by to mohlo tam tudy směřovat, ale muselo si všechno dát dohromady, muselo se sejít víc věcí, protože víme, že ke sportu a k motosportu je potřeba i jako finance, takže tohle se všechno za ty roky si muselo sednout, dát se dohromady a já musím říkám ještě jednou poděkovat týhletý šanci dakarský Ervinu Krajčovičovi, Honzovi Šťovíčku z autoklubu, který prostě se k tomu taky jako prostě postavil čelem celý autoklub a hrozně pomohl v týhletý akci.
Stíháš mít ještě kromě rodiny a motorek nějaký další koníčky?
Já se snažím, ale říkám, teď mám dvě děti, je to 3 a 6 a to je takovej koníček a takovej mazec, že když jsem měsíc pryč třeba, tak přijedu, užívám si, ale pochopitelně nesmím zapomenout na to, že jsem pořád v přípravě a opravdu každý den se snažím proto obětovat tu přípravu, protože vím, že to není opravdu, Dakar není úplně jen tak to oběct pro mě, je to opravdu pro mě závod a absolutní 120% dání energie a dá se říct takovej ten snažit se o ten výsledek, o který prostě bojuješ celý rok, aby se na ně připravil.
Jedno z tvých dětí je chlapeček. Mm-hmm. V tuhle chvíli ještě asi na motorce nejezdí, ale budeš ho směřovat tím směrem a přál by si to třeba s jednou, jako už za mnoho a mnoho let vidět jako jeho taťka na startu Dakaru?
Hele,
při znalosti toho, co se tam vše zažíváš.
Abych ti pravdu řekl, tak ne. Abych ti pravdu řekl, tak ne. Je to pochopitelně, když si vybere tuhle tu cestu, budu se snažit podpořit. Ale já se to snažím udělat tak, abych to netlačil přes sílu, snažím se mu ukázat všechny ty sporty a snažím se ho třeba vzít i na nějaký ty sporty, jako je fotbal, hokej. Já jsem třeba hrozný milovník biatlonu, prostě mám rád biatlon. Z tvojí doby 2006, kdy prostě si vyhrál za to olympijskou medaili, tak tohle to byl prostě zážitek, který si myslím, že v těch dětských letech to prostě potřebuješ prožít, jo. Byl krásný zážitek. A já si myslím, že ho máš úplně, to je proč to děláme, že jo, ty zážitky, je to krásný, jo, potom vyhrát takovýhle závod. A já se snažím prostě mu ukázat, vzít ho na všechny tyhle ty sporty a snažit se od něho získat tu zpětnou vazbu, který ten sport ho nejvíc baví.
Jo, a jich dělá co nejvíc.
Přesně tak.
Martine, nevím, co víc ti přát. Pohodový Vánoce, šťastnou cestu do Dakaru, ale samozřejmě především, ať jsi úspěšný a ať se ve zdraví vrátíš do cíle této strašně těžké a nádherné rally. Díky, že jsi s námi byl.
Děkuju moc a děkuju všem, kteří nám budou držet palce, nejenom mě, ale všem českým účastníkům.